Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbote na ngie mpangi na munu Christelle Mfriti, mbote na mpangi na munu nyonso kipana na bwala dibaya Lubwe na Kwilu, baina kena site Mwanda na Kizunga Kongo Central, mezi mbana benu vebe, tukwa ntete baintu ansango mekubika radio na benu ya ngemba Radio Kapi, luyalu kukipesa samu na kufutusa ngemba na kwa mutu, kuna la Kizunga Mai Ndombe, la polo mepesa Kardinal Fridole Ambongo, tika luyalu ya bwala na manima njitolo na yadi na kisika ina mabuta, ina tinaka kwa musu ya teke yaka na kwa mutu. Kebaka na mbalantete lusadusu ya kimutu metinda luyalu ya bwala mesikimisa binzonzi ya bwala biminaka na grand bandundu mutu mosi mekufwa bayankaka mekuenda kisika meza bana vesa mna nkwa musu ya bwala kabrike kimfuka nkangu mebelela mifumi ya mwana mekumina diaka bao kuna bame katuka na beni na Kizunga Nord Kivu yake lukana mbote ya kukondo kufutisa mpaku ya TVA na bima ya kutungisa ya ameyangidika banku wa kimvuka likoski metendula ntwadisi na yao mwami Janvier Makombe ntendula ntsangu na mwaki lukola minzoza nakati ya bateke na bayaka Kardinal Fridole Ambongo kumisaka la polo na yandi bubu kilumbwa iya tika fumu wa luyalu ya Kongo Jean-Michel Samalukonde na nyoswa ni monaka na inametala lukengolo ya kwa mutu na mani manzietolo na yandi bonso mvungi kuna na gramba ndundu bagi kuza solula samu na kutala mvuto ya kupesa na ntwala ya mpasi ya ni monaka manisaka na kutuba Kardinal Fridole Ambongo ba tusalaka tina kwa musu na teritwari ya kwa mutu peme kuendaka suama na Kizunga ya Kwilu ya Kwango na bisika nkaka ya Kizunga Mai Ndombe bazo na baka lusadusu ya kimuntu metindila bau luyalu ya bwala kulutila mvwala ya mambuta luyalu tano ya bwala mingi kati na bao kele bana ya gramba ndundu bao nyonso kumaka na bwala kimfumu ya Kwilu kubanda mazono kilumba tatu lumbu kumi na ivu ya ngonde ya kumi ya mvula ya ebetu kele didie mazenga metu adisa mvwala nde ya mesalima na ngindu pesaka mfumu wa Kongo Felix Chiseke di Chilumbu Iren Mbuma
na kati ya binama ya luyalu ya insi ya salaka nzietilo na bando ndu na manima ya midie mazono kitatu, kile tu ministre kitalaka mambo ya integration regionale yina ya mambo ya kimuntu ya numerik, mama ministre ya kevu wandaka na njunga ya mfumu ya isi ti mama ministre kilanji ya defense bame tambula pikimvuka mwasi ti mama ntwadisi ya Kizunga ya Mai Ndombe ti bantubiji zole ya isi, na ntwala ya bamwangisi nsangu na kukitana bau na pakapaka ministre ya integration regionale pimfumu ya kimvuka yai, tata dije mazenga meza bisa chinsasa ya nzetelo yai, kele ya kupesa nsadisa ya kimuntu na badeplasi ya kwa muntu ya kele na mbanza bandundu, mutindo mfumu ya isi Felix Antoine Tshisekedi metinda bau. Beno fona kuzabande na manima ya bandundu, kivuka yai ya binama ya luyalu ya isi, takwenda pina bisika nyoso wapi meba kama badeplasa ya ngosa muna kunatila bau pinsadisa, yavona na teritori ya baka tena Kizunga ya Kwilu na Kizunga ya Kwango tia Mai Ndombe mutindo meza bisa DJ Mazenga. Irene Mboma, bandundu vin samu na Radio Okapi.
Kaka na Kizunga ya Kwilu, kimvuka nkangu kiena mbanza, kikwite kintwadi na ina ya mbanza, bandundu ndu mefunda kukondo lukengolo mekutila gramba ndundu samu na nkwamusu ya teke yaka mepanza nati na Kwilu kuna na Kwango na mpofa na bau na ntuwa la mpaji ntango bubu kilumba iya lumbu makumi zole ya ngonde ya kumi ya mvula yai balo mbaka atika luyalu ya Kongo petika mabuta kezi ngilaka na ndambu ina lokola tangaka ya ntuadisi ya kimvuka na bau Laurent Bwenya na ntuwa la kinzonzole ya Irene Mboma
bivuka
ntango ya Kikwit mbu ya bandu ndu na kutalaka jambu ya lukengelo ya kele mbote vene kitini ya bandu ya nene, kenza bisa nde kukonda kupesa mvutu na tangu ya mbote na jambu metadila mavwanga ya bateke na bayaka kile kikuma ya mesala nde mavwanga kukatuka na kwa mtu, peya kuma na bizunga ya nkaka. Mutumu yai ya kupesa lufo na bantu ti kiesa ya kuchamunaka menga, kile kikalulu ya bantu ya bandu ndo ya nene ve. Bika nde jiboko ina ya ndombe ya kena kumata mavwanga ya kusazabana, peba zenga yao. Mutu nyonsu ya meka angama lokula mtu ya kena kufu wa bantu, toya zaba mambu ina, bafana kusambisa yandi na ntuala ya zuzi nandi, mpi na meso ya musengi samu na kuzaba mambo nyoso ya kena tamavuanga bankangu nyoso ya bandu ndo ya nene bakusa mavesa mutibakusa kudisala mambi bo na bo mbula mataji fona kutula nsiku ya mbote na ina meta dila baiso ya bantoto samu tibatukusala mambi ve na nkumbula yao
na Kizunga Kivu ya Zulu mabuta kulutisa mafunda tanu mekuza vutuka kuzingila vana na kibumba bandaka kuzwa lusadusu ya kimuntu nchika kimvuka international mercy corps katuka na sabala meluta vana na teritwari ya Nyiragongo kulutila zamu bandu tofuar bazi bulaka na lupango ya Institut Kibumba. Konso di buta, bonso kele ntalu ya batuke na yandi, bakena kubaka bidimbu meso ngisa ntalu ya mbongo kubanda na dolar makumi sambanu na tanu, kama na makumi zole na pe, kama na makumi ivwa. Tokola munaka ya unkundi na beto Rosalie Zawadi, mame bangula na jango mama koko.
Na kitanda kutikisila bima kudia mama ngara ndege ya Christine, andi zona baka yina andenda kuiza sumba sama na dibuta nandi ya batu sambanu kupandi bakaka ya kele ya badolar mkama mosi makumi zole andi kuza sumba saku zole ya loso saku wa madesu mintambu mungwa nlele bwena diaka matala samu bana na andi kuza lekila muntini kana kusikimisa mama mosi ya bayai kuza kafutuka na kutina kunwana kati ya ba FRDC na ba M23 na territoire ina fuar ya mkuza pesa bau nzila na kuza bungisa mumbongo na territoire ina mama stukila joret kwa mumbongo kana batu na tabima na bau na kitanda ina beto betubaka kima motuwe lukola merci cops ya mkuza na kitanda yai bau kena kutekisa loso mungwa na bima ya nkakankaka na nchuka ya kitanda yai bankwa mumbongo baguza baka mbongo na bau na bakupon kuza pesa bau na dilua kwa lusadusu yalu yalu ya Grand Britain, Amerika, Union Europeenne kitanda yae kezingila bilumbu kumi na mosi na teritoria.
Na nzitulo na yandi ya kisalu ya kwenda la de la bisalu gena kusala UNICEF na ST ya bwala ntumini ya UNICEF Jean Ludovic metenye mebokuta mbongo samu na ntomosono kele kaka na manyema. Hanimebo kila bamfumu naba ina kebi misaka mbongo bala nilabana mbote mbote kuna na manyema. Na kizunga ya Ituri, mulongo ya matoma ufandaka fikisa makesa ya bwala. Bakaka nkwa musu tika mifuemi ya ADF ifana na bwala kabrike kena nzila komanda luna. Na kati ya teritwari ya Irumu matonsa mesongisa lufwa ya mtu mosi. Mingi ya nkaka mekwenda kisika meza bana ve. Bae kwa kama matoma ufandaka nata bima kutekisa. Kimfuka kefu filaka insuwa ya mtu. DH mebe nda makutu ya bisalu ya lukengolo nde. Mbeni ya mona mekuiza diaka. Mame katoka na teritori ya Beni kuna na kizunga ya Nord Kivu. Mama nenete mwange tuadisha kimvuka ya baketo na buwala samu na ntomosono afemi deko mebelela ya ndinde. Kulutila lusadusu ya batu pesaka mbongo bana ina kukibimina katika kutimuna matadi ya ntalu na teritori ya Kipushi kuna na kizunga ya Okatanga peba kumaka kulonguka. Bubu mamebwela ufutu kila kisalu na bao ya matadi ya ntalu samu tibi buti na bao kena kukafe kujikisa bao mbote. Luyalu na watu antima mbote kuenda sadisa bana ya iba futu kila nzi. La yanzonkanda betu kwandi na ntola kinzonzole ya jangandu
asonta nous avons identifié
nantama betu sonika kabana mafunda zole mkama nana na makumi tatu na iya baina vonaka kusala na bifulu 13 ya mabanga ya ntalu ya territoire ya Kipushi mpebe tukuzaka nunga kubimisa bana nkama tano baina betu kutusa na malongi na mvula mafunda zole na makumi zole na mosi na bainzo kanda ya luyalu bakele bana ya bamvula kubanda nsambwadi ya ti 10 na iya bayankaka 15 yina vonaka na bamvula 17 nupe 10 na sambwaja betu kuzaka tinda bao na bifulu ya ndongokolo ya bisalu na mvula yai bana ina mevutukisa na bainzo kanda bakele kama zole 15 bayankaka mebikana na bifulu ya kubimisila mabanga ya ntalu ya uina betu melomba na baba yerde fona kusadisa beto samo betu tatamana kupesa lusadusu metadila malongi ya bana yai baina zona kaka kufutuka na bifulu ya kubimisila mabanga ya ntalu sabana meka tuka kuluta muku endaka kutala bana ina kele na bainzo kanda na kati ya kama zole na 13 bao mebikana kaka nkama mamosi na makumi nana ndeke na kukipesa na malongi manyongo kele eti ntangu bana yae kevu tukisaka na bainzo maji ya kevu wanda kafe yao kena kutinda bao ya kukuendeka na bifule ya kubimisi na mabanga ya ntalu kuna bao lenda sala kisalu na lenda pesa bao kima ya kudia tekila kukuma wola ya kumi na zole ya mwini
avant même 12h
na kizunga ya Sud Kivu kimfuka ya baina ke kudiaka bisalu ya Kongo na bwa la Kinshasa likoski mese pela na balukanu bimisaka mfumo wa luyalu ya Kongo na lumbu 15 ya ngonde ya 10 miluta ina ya kupekisa mpako ya TVA na konso bima mfunu ya kubokudisa pe ya kutekisa kena ditafi ya sima na bainzo na kiloko ya mvula mosi Janvier Makombe Kabare ntwadisi ya likoski yandi ya nantola kinzonzole ya Rachel Kiesembangu
c'est avec un certain degré de satisfaction que nous venons Beto sepelaka mingi na tango beto kwa kati premier ministre Metula Diboko na baluka nzole ina meta lampa kubaga na kubokela na kifransa TVA. Beto nyonso meza bati inti na beto kena kakamusu mingi na bilombo yai. Mingi na ina meta la kikuku ya mbongo. Mkango mekuma na pasi mingi samu na kumanisa ngonde ya mvimba na kubaka kima kudia. Beto meza bati na tango krizi kele ya vwanda na ndambo kikuku ya mbongo. Mkango ndike mwanaka mpasi mingi. Na balukano nyonso zole beto memona ti tango mefuana samu beto zabisa na bantu nyonso mingi mingi na bankwa mumbungu. Beto melomba na ministeri ya finance kuiza sadila balukano ina ya premier ministre. Beto nyonso fona simba na waboko samu ti balukano nyonso zole ina buta mbuma ya mbote samu na nzingulu ya konso kilumbu ya bana.
Pour silebeki quotidien di peuple congolais.
Matondo mpangi mekatuka landa nsangu kubikaka recharge nyoka mungana alen rungu mshinji na ndoenga masini ya Dieudonné Nyangasa na Mimi Kindu, tangu ya ikele mpi na site ya Radio Okapi.